In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I dagens afsnit af Bag Eliten er der stor gensynsglæde med nu tidligere triatlet Line Tams. Jeg mødte Line første gang i foråret 2023, hvor hun lige var på en lyserød sky og kommet tilbage fra en skade og i gang med at genoptage hendes karriere. Og her, nogle måneder senere, sidder vi lige midt imens af Line er i gang med at stoppe sin karriere og overgå til i gåseøjne et normalt liv med fuldtidsarbejde og en anden hverdag og skulle give slip på en identitet og et liv, og som hun har haft i mange, mange år. Og det, der er så specielt ved den her episode, det er, at vi optager det imens hun er i gang med at gøre det. Fordi ofte så ser vi atleter, som fortæller om, hvor svært det kan være, hvor udfordrende det kan være, og hvor i den grad også det kan være en soveproces at skulle stoppe sin karriere og finde ud af, hvad man så skal. Men det hører vi ofte på bagkant. Og da Line sagde ja til at være så modig og tage os med ind i, hvordan det er lige i processen, og al den tvivl og al den usikkerhed og al de forvirrende tanker, der var jeg meget, meget taknemmelig. Det er et afsnit, som virkelig fik mig til at tænke meget over min egen tid og min egen valg omkring, da jeg selv skulle stoppe. Det vil være en rigtig god afsnit måske til at lytte til for dig, som kan være blevet færdig med din uddannelse, eller står på en skillevej, eller lige er stoppet, eller ja, ikke rigtig ved måske, hvad det næste skridt skal være i dit liv, så håber jeg, at den her samtale kan give dig noget ro, og kan give dig nogle nye perspektiver, som den også gjorde for mig. Så jeg vil egentlig bare gerne sige et kæmpe tak til Line for at have modet til at åbne op omkring det her, og virkelig gør os klogere på, hvordan det er at stå lige midt i det aller sværeste som atlet, nemlig at stoppe. Velkommen tilbage til Bag Eliten, Line.
Tak, Rebecca, og tak for at have mig ind igen. Det var jo så hyggeligt sidst, så hvorfor ikke gøre det igen?
Jamen, det var det nemlig. Sidste gang, vi to snakkede sammen, der var du på en lyserød sky, og du skulle til at genstarte din karriere, og det hele virkede så vildt og positivt. Og jeg vil sige, det er stadig positivt, men i en anden bane, fordi nu er du simpelthen stoppet din karriere. Altså, hvad der er sket siden maj måned?
Det er jeg, og det har også været noget af en beslutning, en svær beslutning. Og også noget, hvor at, jeg tænkte, jeg håber lidt, at nogle af mine erfaringer de kan komme ud til verden, så er jeg bare glad for, at, at vi kan tage den op igen. Jamen, ja, sidst, der var det cirka 2,5 måneder, efter jeg var blevet opereret ryggen med en diskusplaps, og jeg havde ligesom været over den værste, eller hvad skal man sige, den akutte fase af rehabiliteringen, og var så småt i gang med at træne igen. Og lige præcis den dag, vi optog sidste episode, der havde jeg været ude og have en rigtig, rigtig god træningsdag, hvor jeg bare begyndte at føle mig stærk igen, og sådan modstandsdygtig, og som du også siger, på en lyserød sky. Og det var jeg egentlig også i, hvad, en 4-6 uger efter det, hvor jeg bare stille og roligt byggede træningen op igen, og det gik så fint. Og så begyndte jeg at få lidt ømhed i ryggen igen, og tænkte, okay, men det er som en hvilken som helst anden skade, går bare i bølger. 2 skridt frem, 1 tilbage, nogle gange 2 skridt tilbage, og så hopper man 3 skridt frem. Så skruede selvfølgelig en lille smule ned for min træning, som man nu gør, når man er skadet, og håber på, at det ligesom vi går over og fik en masse behandling, og så gik der ikke så lang tid, en uges tid eller sådan noget, og så kunne jeg godt mærke, at den var helt gal med ryggen igen, og fik så heldigvis nogle akutte scanninger igennem Team Danmark, og som så også viste, at den diskusplaps, som jeg var blevet opereret for, ligesom var brudt ud igen. Og det var jo så egentlig tredje gang, at den her samme diskusplaps, den gav gener. Så det var først anden gang, at jeg ligesom blev opereret. Og jeg tror, da jeg ligesom fik svaret på scanningen, der havde jeg en rigtig, rigtig god fysioterapeut med mig også, som lige skulle mærke efter, hvordan jeg nu havde det med, hvis nu at det kunne være, at jeg skulle stoppe min karriere. Og der var der ingen tvivl om, at tårnene begyndte at rende ned af kinderne på mig. Men jeg sagde også til hende, det skræmmer mig det der med, at ryggen har det, eller kommer med de signaler, som den kommer med. Så det er også en pris, jeg er villig til at betale, altså at stoppe min karriere, for at min krop bliver god igen på lang sigt. Og da hun ligesom hørte mig sige det, der kunne jeg godt se på hendes ansigtsudtryk, hvordan hun bare sådan slappede fuldstændig af, og hun blev altså sådan, for det er jo også en sindssygt svær samtale at bringe op for sådan behandlere, fordi det er jo ikke dem, der skal tage en beslutning, de skulle egentlig bare rådgive. Men hvor hun ligesom også gav udtryk for, at nu var, der var jo ikke på det her tidspunkt, der var ikke noget, der var sikkert overhovedet, men det var hun glad for, at hun ligesom, at ja, hun kunne fornemme på mig, at jeg godt vidste lidt alvoren af det. Så gik jeg og stadigvæk til behandling i 2 måneders tid eller sådan noget, og meget sådan intensiv behandling for nu at se, hvad kunne vi gøre, for jeg har da sådan lidt, jeg skulle også vide med mig selv, at jeg havde gjort det, der kunne gøres, før jeg stoppede. Jeg tror, det er den måde, at jeg om 10 år kan se tilbage og tænke, det var altså jeg gav den, hvad jeg havde, og så var det også. Det er så det bedste, jeg kan få med.
Var det i det øjeblik, at du tager beslutningen om at stoppe, eller var der et andet øjeblik, du gjorde det?
Jeg mindes ikke lige, at der var sådan en dag, hvor det var sådan, okay, nu. Det var nok sådan, det var en fase, som en fase, der nok også egentlig trak mere tænder ud, end hvad den havde måske burde, eller det ved jeg ikke. Det kan også være, at det var den måde, jeg skulle igennem det på. Jeg kan godt huske, jeg havde en samtale med en sportspsykolog, og da jeg ligesom var i den samtale, kunne jeg godt mærke, altså det var ligesom mig, der bragt på banen. Jeg har en idé om, at det er bedst for mig at slutte, men jeg har simpelthen så svært ved at tage den beslutning. Og da vi ligesom havde den snak, der kunne jeg godt se, okay, det var nok der, jeg skulle henad. Og så gik der alligevel et par måneder, før at jeg meldte det officielt ud, altså et, så skete der, min far døde også i den her periode, så det var også lige en, en ting, der kom, en situation, der kom oveni, hvor jeg ikke lige kunne finde ud af, hvad jeg skulle lige placere de der følelser det rigtige sted. Handlede det om min far, sorgen over min far, eller handlede det også om sorgen over min sportskarriere, der var slut. Og ja, egentlig af den grund blev det også en lille smule sådan udskudt. Og så vil jeg også bare rigtig gerne sige det sådan til folk i den rigtige rækkefølge, eller hvad man kan sige. Altså, jeg vil jo gerne takke godt af til dem, der har været nærmest først, for at det ligesom kom ud til den helt store verden.
Da vi to talte sammen første gang, så er jeg jo sådan, at du er et af de mennesker, jeg har allermest respekt for. Både fordi den rejse, du har været igennem, men også sådan, altså, du bliver jo ramt af scenarier, hvor, altså, som jo kunne føre til krise på krise på krise. Jeg ved også godt, du har været ramt. Men altså, du sidder også her i dag, og de her ting er sket. Altså, vi snakker jo få måneder tilbage, og udad til i hvert fald virker du som et helt menneske. Og det, du og jeg jo talte om også rigtig meget, var jo, at det, vi skulle lave den her episode, at sådan lidt faktisk tage den her proces med at skulle stoppe og skulle... Det kan også være, at man står i en fyring, eller man er i gang med at gentænke sin karriere, eller man lige er blevet færdig med sit studie. På en eller anden måde er en transition, hvor at du overgår fra en identitet til en anden, som for mange mennesker er en krise. Og hvad sker der, når man står i den? Og der er, synes jeg i hvert fald, at du er en af de mennesker, som på rigtig, rigtig godt vis kan finde ud af bare at stå i det, og sådan rumme alle de følelser, hele den der proces.
Tak, Rebecca. Nu vil jeg snakke, hvad jeg skal sige. Men... jamen tak. Jeg ved heller ikke om, at bag kulissen har det da helt klart også været, det har da helt klart også været svært og en meget stærk følelse af ikke at vide, hvorfor et ben jeg stod på. Udover, som jeg også tror, vi har talt om tidligere, at kunne læne mig op af de mennesker, der er allertættest på mig. Det var ligesom lidt mere det grundlag, jeg stod på, end reelt set at stå på en eller anden grundlag af, hvem er det lige, jeg er, når man ikke er atlet mere. Det virkelig kom bag på mig, hvor stor en omvæltning det er, fordi jeg har jo de sidste 13 år, har jeg sagt, at jeg er triatlet. Så når jeg siger, at jeg er triatlet, så ligger det jo også i min identitet, at det er det, jeg er. Men jeg har også samtidig tænkt, at det bliver nok ikke så svært at skifte over, fordi jeg ved godt stadigvæk, jamen jeg er også en søster og en kæreste og en veninde, og jeg har jo også taget en universitetsuddannelse ved siden af, så jeg har også det at, hvad skal man sige, det er lidt en kliché, men at falde tilbage på. Men jeg tror også, det gik op for mig, da jeg ligesom tænkte over det der med, at nu jeg er ikke triatlet mere, men nu kan jeg begynde at arbejde med noget andet. Der ligger alligevel en forskel i, at jeg siger, nu har jeg fået et job som et eller andet, men jeg siger ikke til mig selv, at jeg skal være den her jobtitel. Men jeg har altid sagt til mig selv, at jeg var triatlet, eller sagt til folk, at jeg var triatlet. Jeg tror, der er rigtig meget at gøre med, at som atlet, det er jo hele ens hverdag. Det var virkelig den dag, hvad skal man sige, dagen efter, at jeg ligesom havde taget den her beslutning om, nu var jeg ikke atlet mere, og jeg så stod op, eller det var faktisk dagen før, jeg skulle sætte et vækord, og det var sådan, det var vildt nok det der med, at det var egentlig lidt ligegyldigt, hvornår jeg satte det her vækord, fordi jeg skulle ikke op på et eller andet bestemt tidspunkt for at spise en eller anden bestemt morgenmad, for at jeg kunne præstere et eller andet specifikt 2,5 timer senere, og sådan, der var så mange af de der hverdagsting, hvor det lige pludselig gik op for mig. Så mange af de valg, jeg tog, det var på baggrund af, at jeg skulle være en bedre atlet. Så det var jo ikke kun det der med at skulle give op på, at jeg ikke skulle ud og køre konkurrencer mere, eller jeg ikke skulle ud og træne så meget mere, men det var egentlig hele min hverdag, der lige pludselig fik en anden betydning, fordi at jeg nu gav min sportskarriere op.
Altså jeg står også med veninde, hun er lige blevet færdig med hendes kandidat. Det er jo lidt den der at gå fra den ene til den anden, eller hvis man fik en fyringsseddel, eller sagde, nu ser jeg mit job op, eller et eller andet andet, eller bliver sygemeldt, eller et eller andet andet. Der er jo, som du siger, en del af dig, du skal give slip på, men der er til gengæld så også en helt åben hvid ramme, eller et nyt whiteboard. Og hvad er det så for nogle ting, som jeg har lyst til som menneske at tage med mig fra, jeg har lyst til at sige, det her tidligere liv, og hvad er det så for nogle nye ting, jeg gerne vil også komme på det? Så det er jo også at få, altså jeg har lyst til at sige, du bliver jo genfødt på en eller anden måde.
Ja, jamen det er en meget god måde at beskrive det på. Der er nok også lidt i mig, der tænker, jamen netop som du siger, jeg skal lidt ud og genskabe mig selv, fordi det er heller ikke, altså der mit sociale netværk ryger jo også hurtigt med, eller i hvert fald en stor del af det. Mine tidligere kollegaer, i anførselstegn, mine tidligere chefer osv., det er jo alt det, der ligesom skal genetableres. Den har jeg ikke helt luret endnu, men det er også fordi, at jeg lige nu ikke er i den nye verden. Men jeg stoler på, at hvis man har gjort det en gang før, så må man kunne gøre det igen.
Men det var også derfor, det var fedt, at vi skulle optage episoden lige nu, fordi du er i proces. Og jeg tror rigtig mange gange, eller jeg synes rigtig mange gange, så hører man de her afsnit, efter det er sket. Men det fede er med dig lige nu, at du sidder i den her proces. Du skal starte et nyt job 1. januar. Det har været 1. januar, når den her episode kommer ud, men så der sidder du lige i det nye job, men det er sådan, du er bare i processen lige nu, og er i gang med at lande. Og som du siger, så er der bare åbne ender. Men jeg tror, hvis du sidder derude og netop selv er i den proces, og siger, prøv at jeg ved faktisk ikke helt, hvad der skal ske med mig lige nu, så er det sådan, gud, nu hører jeg faktisk andet menneske. Det er også sådan.
Ja, amen, det er rigtigt. Det kunne være fedt, hvis vi sådan kunne forudse, hvad der sker, når den her episode kommer ud. Ja. Men det er rigtigt. Jeg vil sige, de sidste par uger, efter jeg ligesom har meldt det hele ud, og nu ligesom også blevet meldt ud, at jeg starter op i det her nye job, jeg er meget mere grounded, end jeg har været, i hvert fald det sidste halve år. Og det havde jeg ikke. Det havde jeg ikke troet, vi kom så hurtigt, egentlig. Og hvis vi spoler tilbage til den her episke samtale, jeg havde med min sportspsykolog, der sagde han, når du stopper, så vil jeg råde dig til at gøre det, altså sætte et flot punktum. Også fordi, der er jo stadigvæk noget i mig, der egentlig tænker, jamen, hvis min ryg bliver god igen, efter et par års pause, jamen, så har jeg stadigvæk nogle sportslige mål, som jeg rigtig gerne vil komme tilbage og prøve at se, om jeg kan udleve. Heldigvis i Israel, der er det sådan, at man topper relativt sent, så på den måde er løbet ikke kørt. Og jeg tror egentlig, det var svært for mig at tænke, at jeg skulle sætte et sådan meget endegyldigt punktum, fordi så kan man jo ikke bare komme tilbage. Men det vil jeg sige, det fik han bare overbevist om, det kan jeg godt, hvis det er. Og jeg er også virkelig glad for, at jeg gjorde det, i stedet for bare lige, ikke bare lige, men i stedet for at stille og roligt bare få duft ud, og bare sige, jamen, jeg kommer ikke lige til at køre næste år, og så kom der lige et år mere, hvor jeg ikke kører, nå, men så var jeg også færdig. Men det der rent faktisk at sætte et punktum, og få snakket, jeg havde samtaler med alle mine gamle trænere, og sådan, det gjorde noget specielt for mig, og der skete et skift dagen efter, at jeg havde lidt meldt ud. Så hvis der nogensinde er nogen, der står i en lignende situation, så er det mit bedste råd.
Hvad betyder det at sætte et flot punktum ifølge dig?
Ja, det er et godt spørgsmål. Hvad forbinder jeg det med? Jeg tror, for mig handlede det om, og det var rigtig meget en proces med mig selv, og så var der en brøkdel af det, jeg ligesom meldte ud på sociale medier og så videre. Men det var at kigge tilbage og så se, hvad er det egentlig, jeg har oplevet i forbindelse med min sportskarriere, og hvad er det, jeg har fået med derfra. Så det var igennem altså alle mulige billeder, og gå tilbage og kigge på gamle races, jeg har kørt, og bare mindes også de små ting, og så summerer det lidt op i, hvad er det så, jeg tager med derfra. Og det var så vildt, at når jeg ligesom lavede bare lige en kort liste over, hvad er det, jeg tager med, så var der ingen af punkterne var et sportsligt resultat. Det var mennesker, jeg har mødt. Det var den udvikling, jeg selv har været igennem som menneske. Altså hvis jeg sammenligner mig selv nu til da jeg startede, og nu tager jeg lige min svømmekarriere med, fordi det jo ligesom var sådan forspringet til min triathlonkarriere, så er det jeg bare et helt andet menneske fra dengang. Og jo, jeg ved godt, at jeg har også blevet ældre, og vi udvikler os alle sammen fra vi er teenager til vi er 30 år gamle, men jeg er sikker på, at der er rigtig meget af den, jeg er i dag, der er støbet igennem, at jeg har været sportsudøver. Og så har jeg selvfølgelig også fået noget igennem, at jeg har været på universitetet og så videre, men jeg har også været presset ud i nogle situationer, hvor jeg virkelig har, hvor usikre line, der var der for 15 år siden, virkelig har skulle finde en vej igennem, hvad jeg har været i, og altså for eksempel bare at stå i Kina og egentlig ikke kan snakke engelsk og kommunikere med nogen, så måtte jeg jo finde en eller anden vej, og så lærte jeg at snakke engelsk først og fremmest. Altså sådan, det, ja, det er noget af det største, jeg tager med.
Jeg tænker også, det mod er netop det, du har så meget brug for lige nu. Fordi det er jo ligesom, du siger, nu kommer du til en verden ligesom Kina, og du kan ikke snakke engelsk eller kinesisk. Du ved ikke, hvad det er for en verden, du er simpelthen træet ud af. Så ikke fordi jeg skal sådan sige, at du har levet en helt lukket lille boble, men det har du lidt. De sidste mange, mange år i den her triathlon-verden, hvor der har været nogle faste strukturer, vaner og mønstre, der har lidt holdt dig sammen. Ja, nu træder du ud i det her nye space, lidt ala Kina, og kan hverken tale engelsk eller kinesisk, og skal prøve at lære et nyt sprog.
Det er en vildt god analogi. Ja, tak for den. Den gemmer jeg lige, og så læser jeg den lige den højt for mig selv 2. januar, når jeg står derover og skal starte. Ja, men det har du ret i, og hvis jeg skal være helt ærlig, der er noget i mig, der tænker i det der nye arbejde, jeg har ingen idé om, hvordan jeg skal gøre det. Jeg har så lidt erfaring inden for det. Men alligevel, og så igen, jeg tror, det er noget, jeg har fået med fra sporten. Jeg har stået på sådan en startstreg mange gange før og tænkt, jeg aner ikke, hvordan jeg kommer i mål med det her. Men det er alligevel lykkedes på en eller anden måde.
Nu skal jeg fortælle en lille hemmelighed. Alle andre mennesker har det også sådan, ligegyldigt, hvor meget erfaring de har, eller ej. Altså sådan, du ved, jeg fik meget tidligt mit første sådan job i en virksomhed. Jeg har i hvert fald startet 5 forskellige nye job og 5 forskellige arbejdspladser, store og mindre virksomheder. Og hver eneste gang har jeg tænkt til os, jeg aner jo ikke, hvordan det her fungerer, et nyt mailsystem, og hvor er kaffemaskinen, og hvem kan jeg snakke med, hvor går jeg til frokost hen, hvor fanden er toiletterne også henne? Skal jeg sidde ved computer hele dagen, eller er der en jargon med, vi snakker? Sådan alle de der små sådan social cues, hvad er de her? Og det lærer du, altså giv dig selv tid, og det tror jeg, altså ikke fordi jeg skal sidde på den måde og give dig råd, men jeg tror, det bedste er i hele den proces, er virkelig, at man er tålmodig med sig selv. Fordi hvis der er noget, som både er energikrævende, er spændende, men også er hårdt for en, altså så er det her med faktisk at komme ind på en ny arbejdsplads, komme ind i en ny verden og finde sin plads.
Det er jeg meget opmærksom på. Det vi også, apropos hvad jeg også har lært, sporten har gjort mig meget mere ekstrovert. Og det er jeg så taknemmelig for i den her situation. Det der med at bare turde tale med mennesker, fordi det er bare det første step til, at vi kan lande godt nye steder.
Men også heller ikke at være bange for at spørge om hjælp.
Mm.
Altså fordi jeg tror, alle der starter på en ny arbejdsplads, kan genkende til følelsen, eller ligegyldigt hvor man er, med at kigge rundt og ikke vide, hvor man skal gå hen, eller hvem man skal spørge om hvad, og ja, hvem går jeg til frokost med, og alle de der ting. Så det med ikke at være bange for at sige, ved du hvad, nu går jeg lige hen og spørger, før jeg går i gang med noget, eller før jeg har siddet og tænkt selv i 100 år, og skal samle mod til at spørge, så bare gør det, fordi jeg tror i sidste ende, så sparer man både energi og usikkerhed og alt muligt andet ved det.
Jamen, jeg er så enig. Jeg tror også, det er sjovt, at det først er kommet sådan i den sidste halvdel af min karriere, det der med at have, hvad skal man sige, opdaget værdien af at læne sig op af det team, man nu har rundt omkring sig, og se, hvor meget længere man egentlig kan komme, hvis man gør det, og ture og bruge sit netværk, og netop spørge om hjælp, i stedet for at prøve at fikse alting selv, som jeg nok var, og det ligger jo stadigvæk nok naturligt i mig, men, og jeg tror også, det er meget typisk karaktertræk for triatleter.
Jeg tror alle, altså individuelle sport, jeg kan jo genkende det i mig selv, altså puha, altså jeg synes stadig, det er svært.
Ja, det har været en god læring at se, hvor meget, at man netop, som du siger, i en egoist sport alligevel har behov for, eller ikke behov for, men at man kan rykke sig bedre og rykke sig hurtigere ved at læne sig op af de mennesker, man nu har omkring sig.
Nu har vi jo også egentlig snakket om dit job, så måske vi lige skal vide, hvad det er.
Jamen, jeg springer over i en helt anden verden. I en stilling på engelsk hedder Global Trial Manager i Novo Nordisk. Så og sådan oversat til rå dansk, det er jo sådan, det er lidt farligt at oversætte sådan nogle titler der. Men det, jeg skal sidde med, det er ledelse af nogle globale forskningsprojekter.
Simpelthen.
Ja.
Så også noget af en stilling, synes jeg.
Ja, tak.
Altså, jeg ved godt, du er en leder i forvejen, både i dit eget liv og i triathlon-verden, men også en stilling, hvor jeg tænker, at du har sikkert allerede nu spurgt dig selv, hvad er det for en leder, jeg godt vil være?
Ja, uden at jeg har svarene. Ja. Og stadigvæk også noget med at læne mig lidt op af mine tidligere erfaringer. Jeg har været, hvad skal man sige, på et andet niveau leder tidligere, og i nogle andre setups, så det sidste halvandet år for eksempel har jeg været sådan spillende cheftræner, leder for det regionale elitecenter i Odense. Så det har jo også været en form for en lederstilling, og hvor jeg ligesom har været frontfiguren. Og der har jeg det helt klart haft mange tanker omkring, hvordan vil jeg gerne være den, som de andre skal spejle sig i, eller som skal lidt følge, og hvorfor nogle værdier vil jeg gerne fremælske i den her kultur osv. Og det er jo på nogle punkter, det er en helt anden performancekultur, eller hvad man skal sige, jeg kommer over i, men jeg tror stadigvæk, at der er mange flere paralleller, jeg kan tage med over, end hvad der måske lige ligger sådan åbenbart foran en.
Jamen, altså som du siger, det er jo også en performancekultur, du skal over i. Altså, det er jo egentlig bare nogle andre spilleregler, nogle andre parametre, og dem skal du jo nok lære, men jeg sidder også og tænker på sådan, hvad er det for nogle, sådan, måske særligt for dig, nogle sådan konkrete ting, du tænker, det her tager jeg for min sportskarriere, og ved jeg i hvert fald 100%, eller har jeg i hvert fald meget klar idé om, at noget, jeg kan tage med mig over i den her nye rolle?
En af de store ting, tror jeg, er åben kommunikation og meget, meget klar kommunikation. Er der klare forventningsafstemninger mellem, har det været mellem sponsorer, jeg har det været mellem en træner, og jeg har det været mellem mig som cheftræner og de atleter, der nu har været på elitecenteret. Uanset i hvilke relationer der har været, der har jeg bare lært, at jamen, den måde, vi samarbejder bedst på, det er ved at have meget, meget klare linjer. Og selvom at nogle gange så virker det helt absurd, at man skal sætte ord på nogle ting, men kan man ligesom undgå de der misforståelser, så er det bare meget mere bæredygtigt, synes jeg. Så det er i hvert fald en af de store ting, og så har jeg også klart en tanke om, at man som leder eller som rollemodel, så skal man være altså lidt lead by example, så man skal være villig til at gøre det samme, som man forventer af alle sine medarbejdere, om det så er nogen, der arbejder, hvad skal man sige, under eller ved siden af en, og også både i, hvilke arbejdsopgaver man tager, men også lige så meget i, overholder man deadlines? Gør man, som man siger, man vil gøre? Taler man pænt til hinanden? Hvilken kultur? Hvordan vil man gerne have, at man arbejder sammen? Om man værner om hinanden osv.?
I den kontekst er noget, jeg er nysgerrig på, fordi det er i hvert fald en observation, jeg har gjort omkring mig selv. Jeg har i hvert fald opdaget, at jeg i mange situationer kvæg, i hvert fald jeg har været elitesvømmer og vokset op med så meget træning, som jeg har, så har jeg en evne og en disciplin til, du ved, at få sat mig ned og få tingene gjort, og få det gjort mega hurtigt til at kunne planlægge min hverdag, og når, altså som hovedregel, markant mere end andre på markant kortere tid. Hvilket nogle gange kan gøre i relation med andre mennesker, kan mine forventninger til dem være for høje. Eller jeg kan også nogle gange have alt for høje forventninger i princippet til mig selv, fordi det er ikke menneskeligt at skulle kunne præstere så meget på så kort tid. Så er det noget, du selv har tænkt over? Du sidder bare og griner, ja.
Jeg sidder jo, og jeg bliver flæk af grin, mens du taler, fordi jeg kender det så godt. Hvis vi starter med den der proaktivitet, jeg er helt med dig, og det er der, hvor at nogle gange så tror jeg, at for dem, der ligesom skal leve i mit liv, at det kan godt være lidt overvældende. Men omvendt så tror jeg også bare på dem. Det er grunden til, at jeg har opnået nogle ting 100%. I livet, som ikke alle får lov til at opleve. Så den kan jeg godt købe mig ind på, og den kommer 100% til at følge mig fortsat.
Og det skal den endelig også gøre. det er en positiv ting.
Det er en positiv ting, og så der, hvor det kan blive lidt farligt, det er, når vores styrke bliver til vores sådan, største svaghed også. Når vi ikke er fleksible nok, eller er gode nok til at go with the flow, når det ligesom kommer. Så der tror jeg, der handler det meget om at, ligesom at også lige ture og følge sin intuition, når der lige kommer noget ind fra siden af, som egentlig ikke står i den her meget proaktive plan, som vi har. Ja, jamen, den kender jeg godt, og det andet, du kom ind på, det var...
Det er min relation til, også til andre mennesker, fordi jeg tror, hvad for noget af det, jeg har lagt mærke til, er i, det kan være i gruppesammenhæng, eller hvis jeg sidder på en arbejdsopgave med andre, eller har været leder for nogen, at jeg bliver overrasket over, hvor lidt, det lyder så negativt, når jeg siger det, men hvor lidt nogle mennesker får leveret på den tid. Og så lærer jeg at kigge på det med andre briller og egentlig se. Det er ikke, fordi jeg siger, at jeg er forkert på den, men det er, fordi det, jeg gør, egentlig er lidt umenneskeligt. Og det andet egentlig er det menneskelige, hvis det giver mening.
Ja, det giver så god mening. Og grunden til, at jeg var ved at knække og grine, det var, fordi præcis det der var det, vi i mine jobsamtaler kom ind på som min potentielt set største svaghed, eller sådan største udfordring i det job, jeg skal ind i. At jeg har høje forventninger, og det er ikke kun til mig selv, men det er lige så meget med til det projekt, jeg arbejder med. Og fordi at det nu er projekter, som det ikke bare er mig, der kører igennem, som en del af mit PhD-projekt for eksempel, var, så kunne jeg jo bare styre det selv. Det afhænger af så mange andre mennesker, så derfor har jeg også naturligt rimelig høje forventninger til dem, jeg arbejder sammen med. Og det er virkelig noget, jeg skal være opmærksom på, at jeg ikke projicerer mine egne forventninger over på dem, og min egen, tanke omkring, hvordan man nu gør tingene bedst muligt over på dem, men rent faktisk give det den tid og et frirum, også fordi jeg er så glad for selv at have et frirum til ligesom at udfylde en opgave på den, eller løse en opgave på den måde, som der nu fungerer bedst for mig, så den skal jeg også være god til at give videre til dem, jeg arbejder sammen med. Og så tror jeg igen, klare linjer omkring, hvad er forventningen omkring, hvornår for eksempel et projekt skal være færdigt, og hvor lang tid.
Og hvad er mennesket i den?
Altså, ja, lige præcis.
Hvad er faktisk lige realistisk, altså mennesket uden folk? Ja. Altså, nogle mennesker knækker nakken og synes faktisk, det er en behagelig proces.
Ja, og hvis man finder en enighed om, hvad er det, den her opgave for eksempel tager tid, så skal jeg jo egentlig være lidt ligeglad, hvis de så leverer til tiden, så skal jeg jo egentlig være lidt ligeglad på, hvordan, om det er noget, at de kører 3 dage op til en deadline, hvor de ikke sover, selvom jeg aldrig nogensinde vil gøre det på den måde, eller hvordan de nu gør det. Og så bare hvile i, at vi kommer frem til et resultat på mange forskellige måder, og det er jo også styrken ved at arbejde sammen med forskellige mennesker, at man får os nogle gange nogle input og en sådan åbenbaring på, hvordan ting også kan gøres. Og hvis vi er opmærksom på at sige til os selv, at det ikke kun er vores egen vej, der er den rigtige vej, så tror jeg, at man kan komme ret langt.
Ja, og jeg tror måske også, du vil opdage, fordi det ved jeg ikke, om du har oplevet nu, at den tid, du kommer til at have til at vente, altså du kommer til at have noget ventetid nu, hvor du er færdig med det, du skulle levere. Og det er ligesom tomrum, på en eller anden måde skaber hul for, har lyst til at sige lidt, magien kan komme ind. Det har jeg i hvert fald gang på gang oplevet, hvor jeg sidder og er utålmodig over et eller andet projekt, det ikke kan starte endnu, eller hvorfor vi ikke kan gøre det lige nu, fordi det vil mit ego rigtig gerne have. Men så er der en rumtid, det kan bare være en uge, det kan være 2 dage, og i den tid, så kommer der altid en eller anden lille åbenbaring, eller kommer der en mail med en fed mulighed, eller sådan. Jeg får en eller anden lille gave hver gang, jeg tillader mig selv at sige sådan, i stedet for bare at hoppe videre til det næste. Så venter du lige til, ligesom hele resten af verden, eller hvad man skal sige, universet, kommer med dig, og så skal du nok blive belønnet for det. Og jeg tror, altså jeg sidder for eksempel lige nu, og har lidt den her ventetid frem mod januar. Og det har givet sådan spontane små gader. Vi sidder blandt andet her nu, at den årsag, gud, lige pludselig var der tid, når det lykkedes bare lige, og har været andre steder, hvor der bare har været sådan, den tid har jeg lige pludselig fået, og det har givet rum for nogle andre ting, jeg så ikke havde planlagt exakt i gåseøjne i december måned, der skulle være en del af planen. Men det er det blevet, og det har bare været små kæmpe, eller sådan, ja, små kæmpe gaver, jeg har lyst til at sige, sådan, det lyder mærkeligt, men sådan små gaver, der bare er kommet på gang på gang på gang, fordi lige pludselig var der faktisk tiden til det.
Mm. Apropos faren ved, at vi nok begge to er rimelig proaktive som mennesker, og har lagt idéer og visioner og planer for ikke kun næste måned eller næste uge, men hurtigt næste år. Så ja, det er en god pointe, som jeg også, det var også lige skrevet mig bagved, til når der kommer de tider.
Men jeg tænker også for dig selv nu her, og lige med at skulle starte et nyt job, og skulle starte et nyt liv, og ligesom sige, du skal jo have hele dig med. Og der kommer sikkert til at være 1000 ting, du kommer til at lære på mega kort tid. Og jeg ved ikke, det er i hvert fald personligt noget, jeg synes tit, at jeg så kan glemme, og så kan jeg bare køre på den der bølge af sådan nyt adrenalinkick, man bare får af alle de her nye ting. Men så har jeg lige brug for bagefter, for sådan en down-periode, hvor at jeg har lige brug for at integrere alle de her ting. Men hvis jeg... Og det er blevet bedre selvfølgelig med tiden, fordi at jeg har det med at gøre det flere omgange, eller har gjort det mange gange efterhånden. Så også give mig selv nogle pauser undervejs, hvor jeg ligesom siger sådan, nu tager jeg bare lige en dag, hvor jeg lukker alt ude, om jeg bare er derhjemme, eller hvad jeg nu er, og bare lige sådan mærker efter, hvad er det, der kommer op? Hvad er der egentlig sket? Altså, jeg har også en ting med nogle gange, at jeg tit tager sådan til billeder af min hverdag, bare for egentlig at være sådan, huske, hvad det egentlig, jeg har gået og gjort. Og ikke så meget, fordi det er brug for at dele på sociale medier eller noget, men bare være sådan, hvilke nogle mennesker så jeg? Hvad var det, jeg lavede? Fordi visuelt at få gennemført på en eller anden måde, at kigge tilbage på livet. Sådan, hvad er det egentlig, der er sket? Fordi ellers så tror jeg, som du siger, som du og jeg, som er meget proaktive mennesker, og som på en eller anden måde har det med at planlægge i hvert fald noget tid frem, jamen så kan man hurtigt bare have fuld plan, men faktisk ikke været sted i den.
Ja, men det er sjovt. I år, der havde jeg sådan en idé om, at jeg lige skulle lave sådan en lille månedlig recap af, hvad jeg har lavet i løbet af måneden, og har så brugt sociale medier også ligesom til at overholde mine deadlines. Og det er sjovt, når jeg de moments, jeg ligesom tager frem i løbet af sådan en måned, jamen, det er jo sådan noget helt basic, som at jeg vil tage et billede af vores varme kakao, eller sådan noget, som vi sidder og drikker lige nu. Og man har hoppet i vintervadning i havet, eller sådan nogle helt basic moments, som egentlig bare var måske en time, eller sådan noget den dur. Men som er de der hverdags guldminder, som alligevel er dem, der fylder livet ud på en eller anden måde.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Det kan man også lidt til at spørge sådan om, altså, glæder du dig til virkelig bare egentlig at få lovligt at prøve i gåseøjne at leve et normalt liv?
Det er så sjovt det der med et normalt liv. Både og. Jeg har været så vanvittigt glad for min livsstil de sidste 10 år. Så glad for det. Og jeg har svært ved, hvor jeg sidder lige nu. Og, det er så, og der er det så spændende, at vi optager det nu, og ikke om 2 måneder. Jeg har virkelig svært ved at se, at det kan blive lige så godt. Jeg frygter lidt 8-4 livsstilen. Jeg har været rigtig, rigtig, rigtig glad for min fleksibilitet. Jeg har været glad for, at jeg har kunne... Og selvom jamen, jeg har også stået op tidligt nogle morgener, altså i morges var jeg også op klokken 6 og træne med de andre og så videre. Men også det der med, jamen, er jeg gået død i et eller andet, hvor det var arbejde, jeg har siddet med, så er jeg gået ud og gået en tur, og der er ikke nogen, der ligesom vi kom efter mig på grund af det. Og jeg har jo kunne rejse, som det passer mig. Bare selv i år har jeg jo også været mange måneder i udlandet, og jeg elsker at rejse. Så i et liv med noget mindre ferie, med noget større forventninger og noget større ansvar, som jeg så også følger med, det er jeg spændende på, hvordan jeg falder ind i. Når det er sagt, det er noget, jeg har været meget bevidst om, da jeg ligesom gik ud og kiggede på, hvad skal man sige, det gængse arbejdsmarked, hvad er det, jeg skal ind i. Og af alle sådan, hvad skal man sige, værdier, man kan have i et arbejdssetup, den der vægtede klart højst, det var noget fleksibilitet. Så det har jeg også fået ind i min stilling. På den måde tror jeg, at det bliver ikke med den fuldstændig samme fleksibilitet, som jeg har haft, men fordi jeg stadigvæk har nogle rammer, der ikke nødvendigvis hedder 8-4 hver dag, og på et eller andet fast kontor hver dag, og med lidt skiftende arbejdsopgaver og så videre, som også er det, der jeg kommer fra, så tror jeg faktisk, at det nok skal blive godt nok. Men det er så abstrakt for mig, og det er jo bare om 3 uger fra nu af, hvad jeg står i. Det er så abstrakt for mig.
Men jeg tror, du har gjort noget helt vildt sundt, og det er at sætte sig ned og sådan virkelig... Altså, i starten er det jo meget sådan at brainstorme. Hvilke nogle værdier eller bare sådan små ting betyder noget for mig. Det kan være alt for, jeg skal have en arbejdsplads, hvor det er okay, at jeg kan gå en tur, når jeg har brug for at få noget luft. Eller det kan være, jeg har, som du siger, fleksibilitet er en afgørende værdi for mig. Hvad betyder fleksibilitet sådan helt konkret for mig? Betyder det, at der skal ikke være en fast arbejdstid, fast mødested? Sådan, hvad betyder det for mig? Sådan virkelig kig og så kode det ned måske til sådan 3-4 parametre, hvor man siger, at det her er min ikke til diskussion ting. Og så er der nogle drømmeting eller nogle ønsketing, men dem kan jeg godt gå på kompromis med. Og så se, hvem kan så, eller hvad kan så imødekomme det. Og det er jo præcis det, du har gjort.
Ja, lige præcis. For mig, det har været meget vigtigere, hvordan jeg arbejder, og med hvem jeg arbejder, end med hvad jeg arbejder med. Så er jeg da også virkelig, virkelig glad for, at jeg nu er landet i noget, som jeg synes er spændende. Altså hvad? Den er også et plus i det her setup. Men hvordan var klart det første, der skulle på plads for mig? Og så tror jeg også, at den der med hvem jeg skal arbejde med, vi må ikke undervurdere, at vi spejler os så meget i de mennesker, vi er rundt omkring. og de påvirker os i vores hverdag på, hvordan vi nu har det. Så da jeg ligesom havde en rigtig god kemi med den kommende direktør til en jobsamtale, som jeg får, så var jeg bare sådan, okay, men det var overhovedet ikke den afdeling, jeg tænkte, jeg skulle arbejde i, eller med et område, jeg tænkte, jeg skulle arbejde i, eller overhovedet var dygtig nok til, men ham vil jeg gerne arbejde med. Så gik jeg ligesom videre med den.
Du har jo også på en eller anden måde sagt tidligere, eller det har ligget lidt sådan bag ved det hele, du har sagt, at du er jo også et meget socialt menneske, og det betyder meget for dig, de der relationer, så jeg kan virkelig godt forstå, hvorfor du vælger på den måde. Fordi det kan jeg også huske for mig selv, at der var også et job, en virksomhed og en branche, jeg aldrig nogensinde havde troet, jeg skulle arbejde i. Men fordi der sad en chef, som sjov nok faktisk var psykologuddannet, og det gav ingen mening, at hun var havnet der. Men da jeg så lærte jobbet at kende, gav det rigtig god mening. Men jeg kan også huske, det var årsagen til at vælge det job. Fordi det betyder også noget personligt for mig, det her med, men hvad er det for et menneske, jeg kommer til at have min primære kontakt med i min hverdag? Hvad er det for et menneske, jeg går til, hvis jeg føler mig udfordret? Hvad er det et menneske, jeg kan lidt læne mig op af og sådan se op til og blive inspireret af? Og hvad er det for en retning, det menneske sætter mig på? Og det tror jeg også, i hvert fald virker det til de tilfælde, at det er vigtigt, som man siger også for dig, hvad er det for en retning, du udvikler dig i? Og hvordan kan det her menneske være med til at løfte det næste skridt i dit liv?
Ja, og der var ingen tvivl om, at for at gå tilbage til den samme jobsamtale med den her direktør, han så også mig som atlet, eller der, hvor jeg kommer fra. Det var ikke lige oplevelsen i nogle af de foregående jobsamtaler, hvor det var lidt mere generisk, det jeg var igennem. Og det gav mig også sådan en nok bare en intuition om, okay, det her, jeg hører til. Jeg ved godt, at jeg ikke kommer til at være atletline i det kommende arbejde, men opleve, at han havde en forståelse, hvor jeg kommer fra. Det tror jeg er et rigtig godt udgangspunkt.
Men også fordi elitesport i alle formater er en uddannelse i sig selv. Og man skal ikke glemme de kompetencer, det giver en. Altså, der er jo mange, der siger, altså hundredvis af gange, at elitesportfolk er jo det, man allerhelst gerne vil ansætte. Fordi der er en disciplin, der er en passion, der er sociale evner ofte, ikke alle steder, men ofte, der er noget, hvis man har været en holdsport, noget vant til at indgå i grupper og lykkes sammen. Der er jo så mange ting i din bagage, du kan tage med dig, som er attraktiv for en arbejdsplads, som rigtig mange mennesker ikke har.
Ja, jamen, og jeg er helt enig. Det er spændende. Jeg synes, der er en tendens til, at vi skal have mere og mere beviser på, hvad vi kan fagligt set, desværre. Fordi jeg er helt med dig, og det håber jeg, at kommende, hvad skal man sige, arbejdsgivere, de også vil lægge mærke til, at da jeg ligesom skulle sælge mig selv, eller hvad man skal sige, det jeg solgte mig selv på, det var, jo, der stod på mit CV, hvad jeg har af uddannelse og så videre, men det, jeg tog frem i samtaler og også i min ansøgning, det var, hvad jeg har fået med fra sporten af. Altså, jeg er også endt i den rolle, som jeg er endt i, kvæg, at jeg også har min faglige baggrund med mig. Det er jeg ikke i tvivl om, men jeg synes også, det er også en vigtig pointe til andre atleter, der på et eller andet tidspunkt, desværre er det sådan, alle atleter skal stoppe deres karriere på et eller andet tidspunkt. Og i det, man skal det, og ligesom som vi snakker om fra starten af, genskabe sig selv, og jamen, sandsynligvis ud at have et eller andet arbejde, medmindre man har tjent så mange penge, at man er sikret for resten af livet, så skal man jo ud og sælge sig selv. Og det kan godt være, at man ikke har haft prioriteret tiden særlig meget til at få taget en uddannelse undervejs og så videre. Men det er også vigtigt for mig at sige, at man skal huske at tænke generisk. Hvad er det, man har fået med? Og hvad er det, man er blevet? Altså, hvilke sådan personlige kvaliteter er det, man har? Ikke fagligt set. Det kan de fleste alligevel godt lære. Hvis man har været i en sport i 10 år, så har man virkelig også gjort sig umage for at lære nye ting. Så man er i rytmen til at lære nye ting. Det faglige set skal man nok lære, men de der personlige kvaliteter, det er jo nogen, man har opbygget gennem en sportskarriere. Man skal ikke underspille dem i hvert fald.
det er vi jo rigtig dygtige til som mennesker, og kun at kigge på, at de kvalifikationer, vi har, har vi igennem vores uddannelse. Så at hvis jeg har en uddannelse inden for marketing, jamen så er det kun marketingjobs, jeg kan have. Men hvad er det for nogle erfaringer, bare sådan livserfaring, jeg har med for? Hvad er det for en livsuddannelse, jeg har fået? Hvad er det for nogle ting? Hvad er mine styrker som menneske, min personlighed? Hvor har jeg interesser? Hvad er det for noget, jeg dyrker i min fritid? Altså alle de der aspekter, der gør dig til Line i dit tilfælde. Altså det er jo alt sammen noget, som kan være med til at bidrage til et job, hvad nu end det er. Og så er det jo så at finde ud af at finde den der magiske balance mellem, hvor er mine kompetencer, eller hvor er mine styrker, hvad synes jeg er spændende, og hvad giver mest mening for mig, og hvilke nogle ting har jeg som skal bruge for at lære, men sådan, og så finde ud af, okay, hvor kan man så finde en eller anden job, eller en eller anden, jeg vil ikke sige, det er en kasse, men finde et eller andet at sige, hvor kan jeg så finde mit sådan playing ground, til hvor jeg kan få lov at udfolde alt det, der giver mening for mig.
Ja, og jeg tror virkelig også, at det er vigtigt, at man må ikke sætte begrænsninger for sig selv. Man må gerne tænke lidt ud af boksen. Og det tror jeg egentlig også, at de fleste udøvere atleter, eller eliteatleter, det har de jo allerede lidt gjort. Det der med at drømme stort og sætte målsætninger for sig selv, som måske er sådan lidt uopnåeligt, der tænker man jo også allerede lidt ud af boksen.
Og kreative mennesker, det skal man huske. Altså ja. Atleter er kreative mennesker.
Ja, lige præcis. Bare for at bruge mit eksempel, så altså, jeg skal ind i en ledelsestilling i farmaindustrien, der intet på mit papir, der læner sig op af det. Men da det ligesom, og for at være ærlig, det var ikke engang mig selv, der fik den idé, men da det frø blev plantet i mig, og at jeg godt kunne se, okay, jeg har ikke noget på mit CV, der egentlig sådan sort på hvidt leder hen til den der stilling, men hvordan kan jeg tage nogle af de kompetencer og kvalifikationer, som jeg har med mig, over i, hvordan kan jeg egentlig udfylde den her rolle? Og da jeg godt kunne retfærdiggøre over for mig selv, og tro på selv, det kan jeg egentlig godt med det, jeg har, så kunne jeg også med integritet søge stillingen og, hvad skal man sige, sælge mig selv.
Men hvad var det sådan nogle så sådan konkrete sådan stepping stones, der gjorde den mulighed mulig? For det tror jeg måske mange, der sidder ude og sidder og tænker, okay, jeg har måske den her uddannelse, eller jeg har ikke nogen uddannelse, jeg har været atlet, eller hvad nu end man har været, og hvordan. Jeg kan godt egentlig se, at jeg kunne komme herover, jeg har en eller anden ledestjerne. Men hvad er det for nogle steps, i hvert fald i dit tilfælde, der gjorde du faktisk, ja, ender med at sidde her i dag og have dit job?
Jamen, altså, det korte og lange er, jeg har været igennem processen, som så mange andre også skal. En helt standard sende en ansøgning og et CV, og komme til 1, 2, 3, 4, 5, 6 jobsamtaler, tage nogle tests og så videre. Den del har jeg været igennem. Jeg har også brugt mit netværk, så hvem kendte jeg, og faktisk lidt fra sportens verden, som er endt i Novo Nordisk for eksempel. Hvem kender jeg, der arbejder derinde, som måske kan lægge et godt ord inden for mig, kan være min reference, eller som bare kan sende mig til den rigtige person. Det brugte jeg også, selvom det var også lige, det skulle jeg også lige tage mod til mig. Altså, fordi det er ikke, jeg er ikke sådan den bedste til bare at spørge om sådan noget. Spørge om tjenester, uden at jeg overhovedet egentlig har gjort noget for det i princippet. Men det var vigtigt i min situation, og for hvor jeg endte, så det er jeg glad for, at jeg gjorde, og jeg er glad for, at jeg turde. Det er jo heller ikke sådan, det ligger ikke helt op i vores jantelov, altså at prøve at køre ind på den.
Ja, men jeg gør det samme.
Ja. og ellers så tror jeg, i den proces omkring at skrive ansøgningen og ligesom få skriblet nogle tanker ned omkring, hvordan er det egentlig, jeg kommer ind, kan udfylde den her rolle, så var det at kigge ind i, jamen hvad er det, jeg har med fra sporten eller fra min uddannelse, som passer ind på, hvad de søger. Jeg tænker, Novo Nordisk, relativt ambitiøse, relativt stort drømmende, villige til at investere en del for så at se, om man ligesom kan komme fem skridt fremad og være en af de verdensførende. Det er jo præcis, hvad jeg kommer fra.
Så egentlig, som du siger, prøv at se på, hvad er det for nogle værdier, den virksomhed, du måske drømmer om at være i, hvad er det for nogle værdier, de har? Hvad er så for nogle værdier, jeg har for, eller nogle konkrete erfaringer, jeg har for min baggrund, der kan matche det?
Jeg har sat mig mål før. Jeg har været vist, at jeg har været relativt ambitiøs med det, jeg nu gør, hvad end det har været akademisk eller sportsligt set. Og så håb på, at dem man så møder, og det er jo også der, hvor at i sidste ende, så handler det jo om, rammer man de der mennesker, der nu ser, har nogle af de samme værdier som en selv, og ser nogle guldkorn i det, og rammer man en okay kemi, jamen så er man nok ret langt.
Noget, jeg også kommer til at tænke på, det er, om er der noget, som du sidder nu her, mens du er i proces, noget du ville have ønsket, nogen havde fortalt dig, inden du ligesom stoppede?
Hvor hårdt det vil være. Klart, hvor vanvittigt hårdt det vil være. Fordi, og det tror jeg, det fik jeg også nævnt tidligere. Det havde jeg ikke troet. For jeg havde troet, jeg lændte mig nok ret meget op af, når jeg har jo en uddannelse, så jeg springer jo bare, altså jeg går bare et skridt til venstre, og så står jeg der, og så går jeg videre. Sådan var det bare overhovedet ikke. Og jeg tror det første nu, det er gået op for mig, hvor at det ville være svært, uanset hvor gammel jeg var, og uanset hvad grunden til, at jeg skulle stoppe var. Men det at tage springet, skridtet, hvad vi skal kalde det, det ville være hårdt. Lige meget, hvornår at det ville være. Det ville jeg faktisk ønske, at der var nogen, der ligesom havde fortalt mig. Også, jeg er ikke sikker på, at jeg vil, folk kan jo heller ikke sætte sig ind i min verden, og jeg er også sikker på, at der nok skal være rigtig mange atleter, der stopper, som ikke har haft det på samme måde som jeg, men som bare, at det har været det mest naturlige for dem, og mest klare, at de bare har været så klar til at stoppe, at jamen, de er glade for at lukke kapitel, og et nyt kapitel kommer ind. Så er det spændende, om det har været svært for mig, fordi at jeg følte ikke helt selv, at det var mig selv, der tog beslutningen. Jeg følte lidt mere, at det var min krop, der tog beslutningen. Jeg havde i mit hoved ikke kørt mit sidste race. Jeg havde stadigvæk en masse ild i mig til at altså fighter mode og dedikation til at lægge de arbejdstimer, der nu skulle til, og køre på den nogle gange lidt svingende økonomi, der nu også er i, og især at være skadet atlet. Den pris var jeg stadigvæk villig til at betale. Jeg var bare ikke lige villig til at betale risikoen for min sundhed resten af livet. Havde det været nemmere, hvis nu, at jeg ligesom havde sagt, gået ud og sagt, jeg skal køre den her konkurrence i september 2025, whatever, det bliver min sidste race. Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at gøre mig mest muligt klar til det, og så bliver det ligesom mit punktum, og jeg nyder undervejs, og det er mit sidste race, osv. Havde det været nemmere? Måske. Jeg ved ikke. Omvendt kan man også sige, jeg er også blevet tvunget ud i det. Og har det været en pris for mig? Eller nu, jeg siger, jeg føler, jeg er blevet tvunget ud i det. I sidste ende ved jeg godt, det er mig selv, der har taget beslutningen. Men har det været en gave, at det ikke er mig selv, der har skulle tage beslutningen. Det er så svært at sige, og det tror jeg først, jeg ved reelt set om nogle år.
Det er sjovt, du siger det, fordi i det, du fortæller din historie, så går det op for mig. Det er jo egentlig det, der skete i min situation. Og jeg tror, i dag tror jeg, jeg er i hvert fald personligt glad for det. Ja. Fordi jeg ved ikke, om jeg nogensinde selv ville kunne have taget den beslutning. Jeg ved ikke, om jeg ville kunne... Altså, jeg ved jo også godt, som du også siger, jeg tog jo også selv beslutningen, men jeg følte ikke, at det var af lyst. Jeg jo, altså sådan, det var ikke, fordi jeg havde lyst til at stoppe. Jeg følte, jeg godt vidste godt, at lige nu har min krop og mit sind, det er ikke godt. Og det er nødt til at komme først. Og jeg kan ikke blive ved med at være ked af det på den her måde. Så derfor må jeg tage et aktivt valg om, at nu sætter jeg det her på pause, for jeg kan blive glad igen. Og så kommer jeg så aldrig tilbage, og nu kan jeg se en rigtig stor mening, de ting, jeg laver i dag, med hvorfor jeg har den baggrund, jeg har, og hvorfor det er, jeg har dyrket lille sport, og jeg elsker stadigvæk at dyrke sport, og konkurrere, og performe ud over mine egne grænser, alt det der. Men det er gået op for mig, i hvert fald gennem det arbejde, jeg har i dag, hvor meget mening og værdi den baggrund, jeg har i det, jeg laver, og hvordan jeg for mig er endt i det rigtige sted. Og den taknemmelighed for, også for at livet gav i mit tilfælde mig en mulighed for at have landet over gymnasiet, hvor jeg ikke svømmede. Hvor jeg bare var Rebecca, og det var kaotisk helvede for sit liv, men det var også mega sjovt. Altså, jeg fik også lov at feste, jeg fik også lov at være klassisk ung og drikke mig fuld og alle mulige andre ting, som mange gør i gymnasiet. Og det var da også sjovt, og, eller sådan, det jeg er taknemmelig for at have haft den oplevelse, at have haft den del af mit liv, samtidig med, jeg også har været atlet, eller kigge tilbage på ting, hvor jeg siger, jamen, jeg har fået lov at prøve mange ting i en ung alder, og har fået de erfaringer med sig i min, altså i tilfælde nu at være midt 20'erne og sige, gud tænk, jeg har allerede prøvet X, Y, Z og været igennem mange af de her forskellige identiteter, jeg troede, jeg var, og komme til et sted, hvor jeg er sådan, ikke fordi jeg endgyldigt siger, nu er jeg bare Rebecca, sådan stopper med at forandre mig, men sådan, nu ved jeg i hvert fald, at jeg er et rigtigt sted på den rigtige ligesom, vej, og virkelig kunne se en mening med sådan hele rejsen, hele alt det, man har været igennem. Også det, hvor man tænker, at det vil jeg meget, meget gerne have været foruden. Men jeg kan alligevel se pointen med, hvorfor det så har ledt mig til lige der, hvor jeg er i dag. Og den vil jeg håbe, at du også får. Fordi det synes jeg faktisk er ret magisk, selvom det i de første år efter, som du siger, var benhårdt.
Kan du huske, da du så stoppede, kan du huske, eller tog beslutningen om, nu holder jeg en pause. Kan du huske, da du vågnede op dagen efter, var du så glad?
Jeg tror, jeg var lettet i mit tilfælde. Jeg tror, jeg i mit tilfælde handlede det rigtig meget om, at alt det pres, jeg havde kommet på mig selv, og al den energi, jeg havde brugt på at tvinge mig selv op til træning flere gange om dagen, hver dag, til at komme et smil på, når jeg havde lyst til at græde. Det skulle jeg ikke længere. Og det var en lettelse at sige, nu kan jeg bare lukke den dør. Og så havde jeg brug for meget at lukke den sådan, jeg kan ikke åbne den dør, før om flere år, fandt jeg så ud af. Der var lang tid, hvor jeg ikke kunne have noget med elitesvømning, eller svømning bare sådan for mig selv. Jeg kunne godt træne nogle andre, men jeg kunne ikke tale om min egen svømning i mange år, fordi at det gjorde for ondt. Fordi der var også, som du siger, noget uforløst potentiale. Altså, hvis man skal sidde og analysere mig som menneske, så kan man da også godt se, at jeg har jo søgt sidenhen af andre veje, hvor jeg kunne prøve at nå til tops i et eller andet. For min egen ligesom, en eller anden rejse til at være den bedste til et eller andet. Og det er da klart et mønster, jeg har i mit liv, men det mønster, jeg er også blevet bevidst om i dag, at når det er en rigtig positiv gave og evne, jeg har med mig til at kunne accelerere og trykke smilerne i bund og virkelig bare kæmpe for noget, når jeg godt ved det, og det giver mening for mig, men hvornår er det også, som du siger, også tidligere med nogle andre kompetencer, min største svaghed, og det gør, at jeg nogle gange har sådan, er blind over for det, der er det gode liv, eller det rigtige, eller egentlig bare nogle gange også bare tage det lidt valg.
Og det, du nævner der, det er jo også bare et rigtig godt eksempel på, at er man i den situation, hvor man enten fordi man føler, at man bliver tvunget til det, eller man selv vælger, at man skal andre veje nu end elitesport, jamen man har jo stadigvæk måske den der lyst til at forbedre sig, og lyst til at se, hvor god kan man egentlig blive. Den har man måske stadigvæk i sig. Og selvom at det bliver et punktum i en arena, så kan man sagtens have den med sig videre. Og jeg tror, i det øjeblik, at man ligesom accepterer det, og også måske lige identificerer den nye arena, og begynder på det arbejde hen imod nogle helt nye mål, men man stadigvæk, hvad skal man sige, fremelsker lidt den del i sig, der er ambitiøs og godt kan lide at lægge en arbejdsindsats for at se, hvor man kan komme hen, jamen, så er man nok et meget godt sted.
Præcis, og som du siger, altså det har da også taget mig flere år at nå dertil. Mange mennesker kommer til mig udefra og kommenterer meget ofte, når de møder mig og kender mig på mit drive, det er den ene ting, og på Rebecca, hvordan kan du nå så mange ting uden at knække sammen? Det får jeg altså ugenlige, næsten daglige kommentarer på. Og i dag er mit svar, sådan er jeg. Det er sådan, jeg trives. Fordi at det er også en forståelse for, som du siger, jamen det det menneske, jeg er, det der giver mening i mit liv, det der gør mig glad. Det er ikke, fordi jeg er sådan hver dag, at jeg bare makser det ud af. Men jeg, 7-9-13, eller hvad sådan noget hedder, 90% af tiden gør det så godt, jeg kan, lever det liv, der giver mening for mig. Og alle de ting omkring det, som jeg siger, så kan folk kigge på det med hvilken som helst beundring, eller tænke, at det er forfærdeligt, eller hvad nu de har lyst til. Men jeg lever det liv, der giver mening for mig, på den måde, det giver mening for mig. Og det synes jeg jo er jo en kæmpe gave. Og så synes jeg jo, at altså, i lang tid så tænkte jeg, jamen, så måtte jeg også skulle lære og slow living, og meget mere ro på, og ned med kravene, og alle de der ting, hvor jeg også bare måtte acceptere at sige, prøv at høre, jeg er lidt ligesom, altså jeg vil altid være atlet på den måde, jeg vil altid søge at udvikle mig, jeg vil altid søge at tænke nyt, og jeg kan godt lide ting, der går stærkt, og alle de her ting. Så derfor jeg endte med at skabe min egen karriere, og det er det, jeg trives i, og det er ikke, fordi jeg siger, det er det rigtige, men jeg har bare ladt at sige, det er sådan, jeg trives.
Ja, jeg tror, det er en rigtig god pointe, det der med, nu sidder vi jo også to typer, der minder ret meget om hinanden. Det er også vigtigt at sige det der, men det er jo også helt okay, at man ikke har lyst til at køre det der ambitiøse, dedikerede liv videre, men at man mere vil hvile lidt på laurbærrene, bogstaveligt talt, og finde et mindre krævende og mindre sådan, hele tiden on the go liv, man skal arbejde ind i.
Ja, det er vigtigt for mig at sige, at jeg har perioder af mit liv, hvor jeg vælger med bevidst at gøre det. Jeg har ligesom pauser, hvor jeg bevidst siger, nu tager du lige en måned, hvor at der smider du. Altså der skal ikke ske noget udvikling, der står du stille. Der er du, så sætter jeg ligesom, jeg har brug for en grænse omkring det, for ellers kan jeg ikke fungere i det. Men der tager du lige 3 uger, eller 2 uger, eller der har også været for nylig, har jeg ikke optaget en podcast i en måned, for jeg kunne simpelthen ikke lige overskue, og rummen kunne mærke, at jeg skulle have noget pause, indtil det føles godt at udvikle på det igen. Der har jeg så der dag at sige, at jeg skal tage de der bevidste pauser. Det kommer cirka en gang, altså per sæson. Så har jeg lige brug for sådan en pause. Og det kan være 2 uger, det kan være 1 uge, det kan være en måned.
Men det, og det er jo helt det samme som fra sportsverdenen. Altså, som svømmer kan huske, hver juli, jamen det var pausesæson, vi var ikke i vandet, og så kom man tilbage, og det er det helt samme i triathlon. I triathlon er folk lidt blandet omkring den her off-season tankegang, fordi det er også bare folk, der er vant til at træne rigtig, rigtig meget. Og det ligger meget sådan i kulturen, jamen den, der træner mest, vinder mest. Nu er det ikke lige sådan i min optik, at det nødvendigvis er den vej, der ligesom fører til de største medaljer. Men på den, det har i hvert fald også været vigtigt for mig, og det har jeg også prøvet at lære fra mig til dem, der har været omkring mig. Det er virkelig vigtigt, det der med at trække stikket, sportsligt set også i et par uger. Også som vi var inde på tidligere, det der med i løbet af en sæson bare, der var nogle af år, hvor de år, hvor jeg kørte rigtig mange konkurrencer, der skete så meget, og jeg udviklede mig personligt set, jeg udviklede mig sportligt set, og hele hverdagen kørte ligesom i sådan et trummerum med træning mandag, fredag, rejse, kom hjem igen mandag eftermiddag, ny træningsuge, og sådan kørte det bare, uden at jeg egentlig nåede at fordøje alle de der konkurrencer og oplevelser og kultur, som jeg var ude at møde, og nye mennesker, som jeg mødte, og så var de der uger, en måned i slutningen af året, var bare en rigtig god anledning lige til at lade det hele fordøje sig, sådan at man rent faktisk kommer tilbage, sandsynligvis i meget dårligere form, end for en måned tidligere. Men sådan personlighedsmæssigt, eller ja, personligt set, som et menneske, der lige har taget et skridt opad, i hvert fald i sådan en bevidsthed omkring sig selv. Hvad er det, jeg egentlig har lært? Og så må man arbejde den der form tilbage. Men det kommer jo også ret hurtigt.
Egentlig, jeg har to sådan kortere, men lidt større spørgsmål tilbage til dig. Det ene er, mens du sidder i processen lige nu, er der sådan en ting, du kan fremhæve, som du er særlig taknemmelig for?
De mennesker omkring mig. De mennesker, der kender mig allerbedst, og som har været med i den her proces sådan på helt nært hold. Der har jeg selvfølgelig min kæreste har stået hvad skal man sige, op til meget i hele processen. Og så har selvfølgelig min familie har også hørt en del om det. Og så mine to gode veninder, Michelle og Maja, fra triathlon-miljøet, har også været meget, meget, meget tæt med i det, faktisk over de sidste halve år. Og også i alt det her med jobsøgningsproces og så videre. Og det har været vigtigt for mig at have dem med også, fordi de kender begge sider alene meget, meget tæt. Så det er sådan en proces, som jeg virkelig var... Jeg ved ikke, hvordan jeg havde gjort det, hvis jeg ikke havde de folk at læne mig op af.
Det forstår jeg virkelig godt. Og det sidste spørgsmål, det er, hvis der er én ting, måske du har siddet, vi har haft den her samtale, og du sidder og tænker lige nu, hvis der er nogen, der sidder i en lignende situation, hvad kunne du godt tænke sig, at de skulle tage med sig fra den her samtale?
Det skal nok blive godt igen. Og det skal nok lande. Lige hvor det skal lande. Hvis man kan kigge tilbage med en taknemmelighed over alt det, man fik, og lidt mindre fokus på alt det, man ikke fik. Og så er jeg ret sikker på, at man har det godt nede i maven. Virkelig brug noget tid på at tænke tilbage over... Jeg er ikke sådan en fan af at dvæle alt for meget ved fortiden, eller at lægge sig alt for meget i fremtiden. Men hvis man står lige i den proces, og man er egentlig lidt ærgerlig over, at man skal stoppe, så have lidt mere fokus på fortiden end på fremtiden. Ja. Det er... Og det er virkelig glad for. Ja, samtidig jeg bliver næsten helt rørt nu, men fordi nu er vi ved udgangen af året, og hvis du havde sagt til mig i starten af året, at jeg skulle ende med at stoppe, så var jeg virkelig blevet ked af det.
Men nu kan du faktisk sidde og være rørt, og taknemmelig og glad.
Jeg er også lidt ked af det, men det er okay.
Det er okay.
Jeg ved, at det næste også nok skal blive godt.
Ja, og at måske at den sorg egentlig har noget smukt med sig. Yeah. Ja. Line, altså jeg vil bare gerne sige igen, tusind tak både for at have mod til at dele i proces, fordi det er altså mega svært. Altså det skal man ikke undervurdere, og det skal du ikke undervurdere. Så kæmpe cadeau for det, men også bare for igen altid at dele ud meget ærligt og åbent. Det er mega taknemmeligt for. Så tusind tak, fordi du har lyst til at være med igen.
Tusind tak for at give mig mediet. Det har virkelig været dejligt. Hvis der er nogen, der jeg skulle gøre det med, så er det dig. Så... Ja, tak.
Det er jeg virkelig glad for. Jeg vil også gerne sige tak til dig, der lyttede med. Jeg håber, du har fået rigtig meget ud af ugens episode af Bag Eliten, og du kan finde mange flere afsnit i din podcast-app. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.